Τον καιρό εκείνο ανάμεσα σε όσους ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν κατά την εορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πλησίασαν τον Φίλιππο που καταγόταν από τη Βιτσθαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν λέγοντας «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Ο Φίλιππος πήγε και το είπε στον Ανδρέα και μετά ο Ανδρέας μαζί με τον Φίλιππο πήγαν και το είπαν στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε είπε «Έφτασε η ώρα για να δοξαστεί ο Γιος του ανθρώπου. Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, αν ο σπόρος του σιταριού που θα πέσει στο χώμα δεν πεθάνει, αυτός μένει μόνος του. Αλλά αν πεθάνει, τότε φέρνει πολύ καρπό. Όποιος αγαπά τη ζωή του θα τη χάσει και όποιος σε αυτόν τον κόσμο μισεί τη ζωή του θα τη διαφυλάξει για την αιώνια ζωή. Αν κάποιος υπηρετεί εμένα, εμένα να ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης μου. Αν κάποιος με υπηρετεί, ο πατέρας μου θα τον τιμήσει. Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη. Και τι να πω, πατέρα σώσε με από αυτή την ώρα. Αλλά γι' αυτό ήρθα, για την ώρα αυτή. Πατέρα, δόξασε το όνομά σου. Ήρθε τότε μια φωνή από τον ουρανό. Και το δόξασα και πάλι θα το δοξάσω. Το πλήθος που ήταν παρόν εκεί και το άκουσε, έλεγε ότι έγινε βροντί. Αλλά άλλοι πάλι έλεγαν, ένας άγγελος του μίλησε. Και ο Ιησούς όμως τους είπε, «Αυτή η φωνή δεν έγινε για μένα αλλά για σας. Τώρα έφτασε η κρίση του κόσμου. Τώρα ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα πεταχθεί έξω. Και εγώ όταν θα υψωθώ από τη γη όλους θα τους ελκύσω προς τον εαυτό μου». Αυτά τα έλεγε θέλοντας να δείξει με ποιον θάνατο έμελε να πεθάνει. Λόγος του Κυρίου. Συνεχίζοντας τις σκέψεις που έχουμε κάνει από την αρχή της Σαρακοστής στις ομιλίες και την ομιλία της περασμένης Παρασκευής που είπαμε για το ζήτημα της υπακοής του Ιησού στο θέλημα του Πατέρα του και που πρέπει να μοιάξουμε κι εμείς δίνοντας σε εκείνα τα οποία ο Θεός μας στέλνει τη δική μας υπακοή όπως το έκαμε η Παναγία και όπως το έκαμε και ο Ιησούς. Να λέμε ναι στον Θεό και όχι να προσπαθούμε να κάνουμε να πείσουμε τον Θεό να υπακούσει σε μας σε εκείνο που του ζητάμε αλλά εμείς να υπακούσουμε σε Αυτόν. Και ήρθε το δεύτερο ανάγνωσμα να το επιβεβαιώσει αυτό το πράγμα από την επιστολή προς Εβραίους που διαβάσαμε και λέει ο συγγραφέας ότι ο Ιησούς όταν ζούσε πάνω στη γη ανέπεμψε δεήσεις και ηκεσίες με δυνατή κραυγή και με δάκρυα προς τον Θεό που μπορούσε να τον σώσει από τον θάνατο και εισακούστηκε εξαιτίας της ευσέβειάς του και έμαθε την υπακοή μέσα από τα παθήματά του. Αυτή την υπακοή ακριβώς που έλεγα και πιο πριν και την οποία καλούμαστε να δείχνουμε ακριβώς τον Θεό για όλα τη ζωής μας ιδιαίτερα βέβαια για την σωτηρία μας και βέβαια στο αποκορύφωμα της ζωής μας που δεν είναι άλλο από τον θάνατό μας. Εκεί συνοψίζεται όλη η ζωή του ανθρώπου. Στην στιγμή του θανάτου, στο γεγονός του θανάτου, από το οποίο όποιος απομακρύνεται με την ανυπακοή εννοώ, τότε εκείνος δεν δίνει θετική απάντηση στο Θεό, αλλά τον απορρίπτει. Και αυτό θα είναι βέβαια για την ζημιά του όποιου ανθρώπου ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο. Ο Ιησούς μας λέει, ο συγγραφέας της επιστολής, «Ανέπεμψε δε ίσης και ηκεσίες με δυνατή κραυγή και με δάκρυα». Εμείς γνωρίζουμε μόνο μία τέτοια περίπτωση στον Ιησού από το Ευαγγέλιο, στον κήπο των Ελαιών, όπου όχι μόνο με δάκρυα αλλά και με μια φοβερή αγωνία η οποία ξεπερνούσε ακόμα και την αγωνία του θανάτου, αφού όπως μας διαβεβαιώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, από την αγωνία ο υδρότας στο πρόσωπό του μετατράπηκε σε αίμα και έσταζε στη γη. Όμως είναι πολύ πιθανόν και σε άλλες περιπτώσεις ο Ιησούς να προσευχόταν για το ίδιο πράγμα. Αλλά όπως έλεγε στο τέλος κάθε προσευχής, να μην γίνει όπως θέλω εγώ αλλά όπως θέλεις εσύ. Αυτή είναι η υπακοή. Και η υπακοή απαιτεί την πίστη. Μια πίστη η οποία μπορεί πράγματι, όπως πολλές φορές το είπε ο Ιησούς, να ανατρέψει τις καταστάσεις. Όχι απλώς να γίνει δηλαδή το θέλημα το δικό μας, αλλά γιατί ο Θεός ποτέ δεν τα δίνει τα πράγματα όπως τα ζητούμε με το σταγονόμετρο, αλλά να δείξει την μεγάλη του δύναμη και αγάπη ξεπερνώντας ακόμα και αυτές τις προσδοκίες μας. Εμείς μπορεί να του ζητούμε για παράδειγμα υγεία. Ο σκοπός του Θεού δεν είναι η υγεία αυτή καθεαυτή του σώματος, αλλά είναι η αιώνια ζωή. Εκείνο είναι που τον ενδιαφέρει, γιατί ξέρει ότι αυτό είναι που έχουμε βασικά ανάγκη. Την αιώνια ζωή. Και όχι από ένα αγαθό το οποίο ούτως ή άλλως τελειώνει. Κανένας δεν πέθανε από υγεία. Αυτή η βεβαιότητα και η πίστη που είχε Ευλάβεια, τη λέει εδώ το ανάγνωσμα. Η πίστη του Ιησού στον Πατέρα, δηλαδή η απόλυτη εμπιστοσύνη που του είχε, που τον οδήγησε στο τέλος να πει ότι στα χέρια σου εμπιστεύομαι το πνεύμα μου, δηλαδή τον εαυτό μου. Την πίστη λοιπόν αυτή την ερμήνευσε ο Ιησούς στο Ευαγγέλιο που ακούσαμε, στην περικοπή που ακούσαμε. Όταν μίλησε για το σπόρο, που όταν πέσει στη γη, αν δεν πεθάνει, μένει μόνος του και στο τέλος δεν κάνει τίποτα. Δεν εκτελεί τον προορισμό για τον οποίο υπάρχει. Αν όμως πεθάνει, σαπίσει με την υγρασία και με την θερμοκρασία που είναι απαραίτητα, τότε μέσα από αυτόν τον νεκρό σπόρο θα βγει μια νέα ζωή. Και όχι μόνο μια, αλλά πολλές. Θα βγει ένα στάχι που θα έχει όπως είπε άλλη φορά ο Ιησούς, 30, 60 και 100 φορές περισσότερο. Η πίστη λοιπόν, η εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού είναι εκείνη η οποία φέρνει καρπούς και μάλιστα πιο συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση στην οποία αναφερόμαστε φέρνει την Ανάσταση. Γιατί αυτός ήταν ο καρπός του πάθους και του θανάτου του Ιησού Χριστού. Και όπως συνέβη και με τον Ιησού, ο Θεός θέλει να συμβεί και με τον καθένα από μας. Ο Ιησούς άνοιξε το δρόμο, μας έδωσε το παράδειγμα, μας είπε τι να πούμε, μας είπε τι να κάνουμε, μας είπε με τι πίστη να πιστεύουμε και όχι με εκείνη που θέλουμε εμείς, η οποία ολίγο απέχει από τη δυσιδαιμονία. Μας έδειξε λοιπόν το δρόμο και είναι πολλές φορές ένας δρόμος του Σταυρού, σαν αυτόν τον οποίο θα διατρέξουμε σήμερα, ένας δρόμος κοπιαστικός, ένας δρόμος που μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε και να μελετήσουμε τα διάφορα γεγονότα της ζωής μας και να τα βάλουμε ακριβώς σε μια σειρά. Να διορθώσουμε την αταξία που υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Να διορθώσουμε τις ανυπακοές μας προς τον Θεό και να δείξουμε την υπακοή του Ιησού Χριστού που τον ανέστησε τελικά από τους νεκρούς. Ζωή ζητούσε ο Ιησούς από τον Πατέρα Του και εκείνος Του την έδωσε υπεράφθονη. Του έδωσε την Ανάσταση και στο τέλος την δόξα της Αναλήψεως και κάθεται σήμερα στα δεξιά του Πατέρα. Αυτή είναι η κατάληξη, αυτή πρέπει να είναι η κατάληξη της Τεσσαρακοστής, αλλά και το πιο σημαντικό να είναι η κατάληξη της ζωής μας. Δεν ξέρουμε πόσες σαρακοστές θα ζήσουμε ακόμα. Αλλά ένα είναι βέβαιο, πως η σαρακοστή είναι η εικόνα της ζωής μας, η όποια σαρακοστή. Και αν θελήσουμε να την διατρέξουμε με εκείνον ο οποίος πρώτος διέτρεξε την περίοδο της δικής του Τεσσαρακοστής στην έρημο και που τον οδήγησε τελικά μέχρι επάνω στο Σταυρό, αν θέλουμε να προχωρήσουμε μαζί του, αν θέλουμε να γίνουμε και εμείς συνεργοί του, σηκώνοντας όπως ο Κυρηναίος τον Σταυρό του Ιησού με τους δικούς μας σταυρούς, τότε είναι βέβαιο ότι ο Θεός ο Πατέρας θα ανταμείψει και μας με τον ίδιο τρόπο που αντάμυψε τον Υιό Του. Γι' αυτό όμως χρειάζεται πίστη. Πίστη όπως εκείνη του Γεωργού, ο οποίος παίρνει το σπόρο, τον βάζει, τον σπέρνει, τον ρίχνει στη γη, τον σκεπάζει και περιμένει με υπομονή ένα ολόκληρο χειμώνα, όπως σε άλλο σημείο λέει η επιστολή προς Εβραίους, περιμένει τις πρώιμες και τις βροχές της άνοιξης προκειμένου ο σπόρος να έχει όλα εκείνα τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορέσει να καρποφορήσει, αφού βέβαια πρώτα πεθάνει. Ας είναι λοιπόν αυτό το παράδειγμα του Γεωργού, ο οποίος έχει πίστη όταν πετά το σπόρο ότι θα θερήσει εκατονταπλάσια. Ας είναι το παράδειγμα λοιπόν του Γεωργού, που είναι το παράδειγμα του Θεού ουσιαστικά, ας είναι και δικό μας παράδειγμα για τη ζωή μας, ώστε και εμείς με την ίδια πίστη να διατρέξουμε τον δρόμο της ζωής μας, τον δρόμο της φετινής Τεσσαρακοστής, τον δρόμο της Μεγάλης Εβδομάδας που έρχεται, με πίστη σε όλα εκείνα τα οποία ο Θεός μας δίνει μέσα από το Λόγο Του και η Εκκλησία μας παρέχει μέσα από τις γιορτές και τις τελετές της και το Λόγο του Θεού και τα μυστήρια τα οποία μας προσφέρει, για να μπορέσουμε να έχουμε στο τέλος την επιβράβευση της αιώνιας ζωής και της Ανάστασης.